ድሬ ዲሞክራሲ ኮሚሽነሪ ኮሚሽን ምርገናሙማ ኢትዮጵያ ገባስ ካሌ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዲስረቲ ረኮሌ በርኩም ለማቲ ፍቁዳኒ ጃሃከሰ ኡማቲ ሪርባ አፍቲጀድረቲ ረኮሌናኖ ኦሮሚያ ኮሌናኖ አማራቲ ፍናኖ ኪበረቲ ዋን ዳላት ጀድረቲ ገባስ ባስ አኩም ካናኒ ረኮ ታናን ወልቀበቴ ቲን ኢትዮጵያ ከሰ በርኩም ለማፍቁዳኒ ጃሃ አገ ገባስ ሱምበቲ ለምድብቶ ጃሃቲ ጃታሚ ሰገሊድዌ ኩም ተቆፍ ቁዳኒ ሰደት ትሚደመ ኩም ሄዱት በቀቴ ቀበናፊ ሆሪ ሚሊዮን ሄዱት በደጀ ረኮሌ ተናፈሞ ዳብሌ ሲያሳ ገርገራቲ ሐመሴጀ ኮሚሽነሪ ኮሚሽን ምርግናማ ኢትዮጵያ ኩነን ወርተናኒ መተንከይሰ ተቆ ፓርቲ አባዎ ቲቪ ሚዲያ ኦኤምኤን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጀርለን ዋን ሂማታኒን ካንራቲ ዴቢከነ ነሞት ዱብሲ ዋን ኦዱይማና ባዎ ኦቦቶሌራ አዳባጀ ደንጀልቀም
ኦቦቶሌራ ኮሚሽን ምርገደለነማ ኢትዮጵያ ግዱ ከና ገባሳ ባሰከሰቲ ከሱማ ዋይ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሳ ኢላልቺሴ ሞርሚ ኩኒቲን ካይንሲሳ ዳበሙ ውልቺሳ ጋሪቲ ፊ ጨቢንሰ ምርገደለነማ አከሱመሲሞ ረኮዲ ነግዴት ጀዴ ከነቲ ገርጋረሙዳን ከነን ጄቀማፍ ሆከራ ቅንዴሳ ቱራን ዳቦተ ሾርኬሶታ ጀደማኒ ረመደመን ከነነ ካደብሪ ሱማ ኦሮሞ ፈይ ጀቹዳን ዱበቴ ጅራ ከናፍ ዴቢን ከሰማል
ሰደርካ ዱራቲ ኮሚሽን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ጀደሙ ኩኒ ሞቱማ ድማ ወያኔ ዴፒአር ዴፊን ይጃራመ ከናፉ ኢላል ቸወለባ ታይ ሂንቀቡ ኢላል ቹማ ሞቱማ ከና ፓርቲ አንጎረ ጅሩ ጫለከሰ ጀቻ ካለተ አንሰ ኡማኒ ኦሮሞ ሰቶ ኡማቶን ኢትዮጵያ ቢሮ ጋፊ ካሰኒ ጋፊ ቡልቺን ሰጋሪ ናኖ ዲዮኪድሞ ጋፊ ዲነግዴ ቆፈቲ ጋዲቡ ሰዲ ካሊሳት የሰሊፊ ጋፊ ሲያሳ ካሊንቀብኒ ፈከሱላፊ ኡማኒ ኦሮሞ ፍንጭለ ዲዳ ገብሩማ ገጌሳ ቱሬ አቺ ሞገራ ፍንጭለ ጡሙረ ገብሩማ ቶጋ ተርካንፈቱ ሞቱማ ወያኔ ከነ አንጎራ ቡሱፍ መሌ ጅጅራ ከበብሳ ጋፈቹ ላፈቀንታኔ ጋፊኒ ዴሳ ቱሬፊ ዳደኖኒ ዳጌችሳ ቱሬራ ኒውበተመጀቻ ከናፊ ጋፊን ኡማኒ ኦሮሞ ቀቡ ጋፊ ሲያሳት ጋፊ ምርግ አባቢዩማት ጋፊ ብልሱማት ኢሳከነራ ከየ ቀብሶሳ ወጎተ ዴራፍ አዴምሲሳ ጅራ ጀቻ ሞቱማን ኩኒ ጋፊ ከነ ዴቢሱ ደጠቡራ ዮኪንሞ ጋፊ ከነ ዴቢሱ ፌዲ ዋኒን ቀምኔፊ ረኮዲ ነግዴ ኑሙደተቲ ዲመ ባህኒ ዳቦኒ ሾሮርኬሳ ኡመተ ከዳ ገረን በርባችስነ አዴምሲ ሱዳኒ ሆኮራ ዮኪንሞ ሾሮርካ ኡመኒ ከንጀዱዳ ገማ አደብልሱማ ኦሮሞቲዲ ሞቱማን ሾሮርኬሳን ሞቱማ ዱመሰነ አከቴቲ ሁበተማ አከሲስ ሀን ኡመተ ኡፍጀለት ቡልቹ ኡመተ ነጋን ህሪረ ነጋን ምርገሳ ጋፈቹፍ በይ ገረጀብናን ከንፊጡ ማነቲቲ ዳቄ ካን አጄሱ ሳሙ ሂዱ ኩሞታን ካለካማን ኢሰዋንቴ ፊሾሮር ኬሳን ዘ ገባስኒ ኮሚሽን ምርገና ሞማ ሞቱማ ዳን ኡቱባቤ ሞቱማፍ ገባሳ ኬኑ ኮሚሽን ወለበ ዋንዳኔፍ ዋንን ንዴሱ ፍላተማን ቀቡ አደብሊሱማ ኦሮሞ ብረት
አደብሪሱማ ኦሮሞቱ ኦከራፍ ጄቀመከነ ቅንዴሴ ከጀሩዳ ከን ንዱበቱ ኡጉመት አደብሪሱማ ኦሮሞቲ ከን ሶቺ ኦሮሚያ ከሰትገጌ ሰማቱ ሪሰነ ቅንዴሴ
አደብሪሱማ ኦሮሞ ወጋቶ ኮዮኪ ወጋላ ማ አስሚቲ አንኒ ሶቹ አቱሬ ወጎተ ዴራ አፉርተማፍ ያተንት አከዳባት ኡመተ ኦሮሞ ምርገሳቲፍ ከራሳፍ ዳንዳ መሁንዳን አከቀብሳው ከንጉርሜሳ ከንኢጃራ ከንከካሳ ፍደመክሳ ቱሬ አመስቲ ጅሩዳ አድብሊሱማ ኦሮሞ ኡመተ ምርገሳ ከራ ኢሳፍ ዳንዳሙ አከፈልመቱፍ ቆጴሳ መሌ ተርካንፊ ሾሮርኬሱማ አከፉዳቱፍ ምች ከነሞ ተርካንፊ ኡመኒ ኦሮሞ ብየኬሰቲ ፉዳታ ቱሬራ ከን ኢፈቲ ሁበተሙድ አኬክኒ ኡመተ ኦሮሞ ኡመተ ቢሮረት ከንን ጥየፈድን ተው ሞቱማ ሰነረት ከን ጥየፈት ተው ከን ኢሰ ወሊን ነጋን ጅራተን ዮኪን ሞ ሆጀተኒ ጅራተን ረቲ ተርካንፊ ሆማቱ ከንን ፉጠን ተው ኡመቶተ ቢሮራ ሆማቱ ረኳ ከን ቀብል ከንቲ ነገርሲሴለ ኡመኒ አከምርገሳፍ ቋብሳው ጎቹን ድርቃ መደብሊሱማ ኦሮሞት እቲ ጅራስ የሮዴራዳፍ ሾሮርኬሱፍ ዮኪን ሞ ምርገ ኡመቶተ ካኒ ቱቁፍ ሶንታኔ karaa isaaf danda'ame hundaan mirga isaa harka isaatti akka galfatuuf kakaasaas ture, qindeessaas, ijaaraas, gurmeessaas ture fuuldurattis kan itti fufutaa.
Obbo Toleera, mootummaan kan inni jedhu hundeen rakkoo kanaa bulchiinsi gaarii dhabamuu akkasumas immoo cabinsi mirga dhala namaa jiraachuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo dinagdeeti jedheeti kan inni dubbatu. Addi bilisummaa Oromoo hundeen rakkoo kanaa maal jedhe amana?
Rakkinni dinagdee rakkoo siyaasaa keessaa madda. Osoo rakkinni siyaasaa hin jiru ta'e rakkinni dinagdee qofaa isaatti waan dhufuuf hin jiru jechaadha. Mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa wayyaanee PRDF ummatoota Itoophiyaa mara hacuucee cunqursee saamee bara baraa jiraachuuf kan galii godhate kaayyoo akkasiin kan deemu. Isaaf dhimma biyyaa yookiin immoo dhimma uummatootaatu dursa mita. Dhimma murna gabaabaa aangoo qabatee jiru aangoorra uf tursuu fi fedhii isaa aangoo sanaan guuttatuuti. Kana rakkoon jiru. Rakkoo saboonni mirga dhabuuti, qabeenya isaanii irratti ajajaa ta'uu dhabuuti, walabummaa dhabuudha. Hangi kun furmaata hin argamnetti immoo rakkoon kun kan itti fufu ta'a. Kanaafi hundee rakkoo ummatoota Itoophiyaa kan ta'e rakkina siyaasa gaaffii sabummaa jiruuf deebii gahaa fi quubsaa ummatoota hunda biratti fudhatama qabu argamsiisuutu irra furmaata jechuudha namaan Adda Bilisummaa Oromoo.
Dubbi himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sinis.
Dhaggeeffattoota keenya Koomishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa jeeqama fookkar Oromiyaa keessatti lubbuu hedduu galaafateef miidhaalee hedduu dhaqqabsiise jedhu kana afarsuuf ho'isuutti kanneen himate keessaa tokko dhaabbata oduu as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yookaan OMN himannaa gabaasaa sana keessatti irratti dhiyaateef dhaabbanni kun deebii maal qaba? Daayirektara olaanaa OMN Obbo Jawaar Mahammaditti bilbilee gaafadheen jira.
Egaa OMN akka miidiyaatti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin himuudhaaf seenaa Oromoo haala jiruu jireenya Oromoo bal'oof cunqursa Oromoo irra jirtu ibsuudhaaf jaarmaa seeraan dhaabbatee hojjetaa jirudha. Waggoota 3 dabre kanatti keessattuu Oromiyaa fi Oromoo irratti fuulleffachuudhaan tarkaanfii mootummaan fudhatu tarkaanfii uummanni fudhatu jala bu'uudhaan ragaa qabatamaadhaan gabaasaa turre. Gabaasa kanarratti hundaa'uudhaan sadarkaa addunyaatti miidiyaaleen jiranis akka madda oduutti nutti fayyadamaa dhiheessaa turani. Kanarraa ka'eeti mootummaan aarii qabu icciitiin isaanii waan jalaa saaxilameef yakki isaan hojjetan waan jalaa saaxilameef OMN itti aaruun isaanii hedduu waan nu ajaa'ibsiisu miti. OMN miti kan nama fite mootummaadha. Nama mootummaan fite san immoo hin gabaasinaa jechuun waan hin danda'amne. Miidiyaalee biyya alaa jedha. Miidiyaan biyya keessatti akka walaba ta'ee hin deemne miidiyaalee cufuudhaan gaazexeessota hiruudhaan kanatu kan nu dirqisiise biyya alaa keessatti miidiyaa ijaarree akka ittiin socho'u kan nu godhe. Nu OMN nu waan saalfannu waan dhoosinu osoo hin ta'in OMN miidhaa diinni godhus ni gabaasa. Injifannoo uummanni keenya godhus ni gabaasa. Gabaasaas turre gara fuulduraatti jabaannee deemna. Himannaan maqaa balleessiin mootummaan godhu daran jabaannee akka deemnu malee kan nu laaffisu ta'uu hin malu.
Gabaasaan mirga dhala namaa Itoophiyaa kun kan inni jedhu namoonni kana keessatti dhuman siivilii irraa 462 naga eegdota mootummaa irraa immoo 33 walumaa galatti 495 akkasumas kanneen madaa'an siivilii irraa 395 humnoota naga eegumsaa irraa 126 walumaa galatti 464 jedha. Kana malees qabeenyaan uummataa mootummaa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu barbadaawee jiraadha kan inni jedhu. Akka dhaabbata oduutti gabaasaa kan akkamitti ilaalta?
Gabaasaan kun sirri miti. Akkuma addunyaan beektu akka OMNittis akka mataa kiyyattis waan kana hordofnee tokko tokkoon gabaasaa turre namoota rukutaman kanneen ajjeefaman eenyu akka ajjeese eessatti yoom kan jedhu galmee irraa qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti ji'a 2012 bara 2005 irraa hanga muddee 31 lakkoofsi nama ajjeefame nama 200,000+ kan harkaa qabnu kana maqaa wajjin histirii wajjin kan galmeessinee lafa jirru humnoota mootummaas irraa kan ajjeefames lakkoofsi kamma isaan jedhan kan osoo hin ta'in sanii oli kan ajjeefame garuu uummataan osoo hin ta'in hidhattoonni Oromiyaatii fi humni federaalaa yeroo hedduu bakka adda addaatti walitti bu'uudhaan lakkoofsa guddaattu gara mootummaas irraa namni kan ajjeefamne jira. Garuu lakkoofsi waliigalaa isaan dhiyeessan lakkoofsa xiqqaadha. Hojii komishina kanaa asirratti hubachuun barbaachisaadha. Komishinni kun takka aanaa keessa deemee takka uummata dubbisuu dhiisi qondaalotuma Oromiyaatu hin dubbisne. Yoo nu dubbisan jedhamee qondaaloonni Oromiyaa haasa'an callisanii tuma Finfinnee irra taa'anii walitti ida'anii gabaasa kijibaa dhiyeessaa jiran malee qorannoo gahaa gadiwwanii uummata hin gaafanne. San qofaa miti. Addisuu Gabra Egzaabiyeer kan waan kana nagaa hin gaggeessedhamu miseensa TPLF beekama kan yeroo dheeraa isaa wajjin ture. Bara dheengaddaa yoo yaadatte yeroo uummanni ajjeefamaa jiru sanitti tarkaanfii mootummaa fudhate hin xiqqaate inumaa'u dabalee fudhachuu danda'uudha qaba humni sekiyuritii jedhee nama dubbachaa ture. Amma dura immoo komishinii filannoo hoogganaa yeroo turetti IADEG parsantii 100 mu'ate jedhee nama sartifaayi godhee jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan warri dhiyeessallee warra fudhatama qabu miti kan ragaadhaan dhiyaate miti. Eenyufaa du'e eessatti du'e jettee osoo gabaatte maqaa tokko lama hin qabu jarri kun. Nuti garuu hunda isaa eessatti eenyutti gama uummataatis ta'ee gama mootummaati ragaa qabatamaatiin dhiyeessinee jaarmaaleen akka Human Rights Watch warra akka Reuters gaasa keenya isaan irratti hundaa'anii qorannoo isaanii godhanii kan mirkaneessaniidha jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan gabaasa dhugaatii miti. Gabaasni dhugaa yoo dhiyaatu taate humni walabaa kan biyya sanii alaa UN dhaan ramadamee akka deemu yaadni dhiyaatee fudhatama dhabsiisuun isaaniitu gabaasni isaatiin kun kijiba ta'uu isaa waan beekaniif jechuudha.
Gama biraatiin komishinni mirga dhala namaa kun ibsa kenneen qaamni mootummaa illee itti gaafatamuu qaba jedhee jira. Fakkeenyaaf ayyaana Irreechaa Harar Sadii irratti geggeeffame irratti dhuminsa ga'ee fi qaamni mootummaa illee itti gaafatamuu qaba. Ayyaanni sun geggeeffamuun irra hin turre yeroo sanatti jedhee jira. Kanoo akkamitti ilaalta akka hoogganaa dhaaba oduutti?
Egaa gabaasa kana keessatti qaamni mootummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba adabamuu qaba jedhame qaama mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa Irreechi hambisuu qaba ture yaada jedhuun jechuudha. Eenyuuf akka deemanni beekna kun ifatti yeroo ammaatti duulli Dho'isaadhaan Lammaa Magarsaatii fi bulchiinsa isaa irratti godhamaa jiru jira. Kun ifaan ifatti wanni gabaasa kana keessa dhiyaate warri Irreechaa hayyame jechuunis okidoo keessaa warri akka Lammaa Magarsaa sababa itti fayyadamanii rukutamuu qaban yaada jedhuudha kan dhiyaataa jiru. Gaafsanitti dhugaadha gama TPLF'n gama sekiyuritiitiin Irreechi akka hafu yaadni dhiyaatee ture. Gama bulchiinsa Oromiyaatiin garuu hambisuu hin dandeenyu yoo hambisne rakkoo guddaatu uumama kan jedhuun itti fufsiisanii jara saniin wal qabsiisanii maqaa balleessuu qofa osoo hin taane tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf kan dhiyaatan itti fakkaata.
Daayirektar olaanaa OMN obbo Jawaar Mahammad ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsan.
Namootillee irra deebee ulfaadhu wayyama siin jedha.